Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Камітэт абароны журналістаў асудзіў ператрусы, якія прайшлі напярэдадні ў Менску. Андрэй Саннікаў упэўнены, што ператрус у ягонай кватэры звязаны з яго намерам удзельнічаць у прэзідэнцкай кампаніі. Александр Лукашенко заявіў пра дамоўленасць аб стварэнні сістэмы абароны Венесуэлы сіламі беларускіх спецыялістаў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21 гадзіна. У брацкай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Беларусі Александр Лукашенко прапанаваў беларускую дапамогу ў ваенным умацаванні Венесуэлы. Парыскі клуб 19 краінаў крэдытораў абвясціў, што спісвае ўсе даўгі Афганістану. Злучаныя Штаты павіталі гэтае рашэнне. Афганістану было прабачана запазычанасць прыблізна на суму 1,5 мільярда даляраў. Прэм'ер-міністр Турэччыны Рэджэп Таіп Эрдаган прыгразіў выслаць з краіны ўсіх нелегальных армянскіх імігрантаў. Гэтая заява стала рэакцыяй на прыняцце парламентамі Швецыі і Злучаных Штатаў рэзалюцыю, якія прызналі забойства армянаў у Асманскай імперыі генацыдам. Эрдаган сказаў у інтэрв'ю BBC, што ў краіне зараз працуюць каля 100 тысяч армян без дазволу на працу, і надалей гэта не будзе талеравацца. Былы прэм'ер-міністр Таіланду Таксін Шынаватра знаходзіцца ў Чарнагорыі і атрымаў грамадзянства гэтай краіны, паведамляе чарнагорская паліцыя. Паведамляецца, што былы прэм'ер прыбыў на Балкан у суботу з Дубая, дзе ён праводзіў большую частку часу пасля таго, якога ўрад быў звержаны ў 2006 годзе. Ваенная хунта, якая прыйшла да ўлады ў выніку перавароту, абвінаваціла Шынаватру ў карупцыі і выдала ордэр на яго арышт. Апошнімі днямі ў Таіландзе праходзілі антыўрадавыя дэманстрацыі сотняў тысяч прыхільнікаў звержанага прэм'ера. У Бішкеку прайшоў курултай прадстаўнікоў кіргізскай апазіцыі. Больш як 3 тысячы чалавек, якія праводзілі свой з'езд на вуліцы, патрабавалі спыніць кіраванне сямейнага кляну Бакіевых, вызваліць з турмаў палітычных апанентаў, а таксама забяспечыць трансляцыю вяшчання кыргызскай службы Радыё Свабода на ўсю тэрыторыю краіны. Ваенна-паветраныя сілы НАТО сёння правялі аднадзённыя вучэнні над тэрыторыяй Украіны ў Балтыі. У вучэннях удзельнічалі 6 баявых самалётаў, па 2 ад Францыі, Польшчы і Літвы. Праваабарончая арганізацыя Amnesty International заклікае Еўразвяз ліквідаваць прабелы ў законадаўстве, якія ўжываюць некаторыя кампаніі для экспартаў прыладаў, што могуць быць выкарыстаныя для катаванняў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слух